Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan yana dildan suhbatlashish imkoniga ega bo'lib turganimizdan mamnunmiz. Hayot ekanmiz, kimgadir itoat qilamiz. Kimgadir esa hukmronlik qilamiz. Ayollar o'z erlariga va ishlasalar ishxonadagi boshlig'iga itoatda bo'lishi kerak bo'lsa, erkaklar ham ishda o'zidan katta mavqedagi odamga yoki boshlig'iga itoatda bo'ladi. Uning buyruqlarini bajarishga majbur. Ammo hayotda asosan kimga itoatda bo'lishni bilishimiz va o'rganishimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling. Sizga bir tanishingiz bir necha kun oldin menga albatta qo'ng'iroq qilgin degandi. Ammo tashvishlar bilan bo'lib unutdingiz. Keyin esa o'sha tanishingizni sizga o'zi qo'ng'iroq qilib, "Nega qo'ng'iroq qilmading? Sening qo'ng'iroq qilishingni kuta-kuta o'zim qilyapman" dedi. Siz shunday paytda nima deb javob qilasiz?
Eng birinchi o'rinda biror bahona topish kallangizga keladi. Uzr, bir necha kun telefonimiz ishlamadi. Mana yaqinda ulab ketishdi yoki rosa qo'ng'iroq qilib tusha olmadim degan bahonalar topiladi. Ammo shunday qilsangiz, siz xudovandga emas, shaytonga bo'ysungan hisoblanasiz. Chunki uning fikrlarini eshitib, ularga amal qildingiz. Agar siz xudoga bo'ysinib, rostini aytsangiz, balki o'sha tanishingiz biroz xafa bo'lar, ammo muhimi siz xudoning amrini buzmadingiz. Unga nomaqbul bo'lgan ishni qilmadingiz. Shuning uchun kimga bo'ysunishni bilishimiz lozim. Yaratilish hikoyasini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun Xudovand birinchi bo'lib xotinni emas, odamni yaratdi? Odamning yaratilishi tasodif bo'lganmikan? Albatta yo'q. Xudovand insonni aniqrog'i odamni o'zi bilan yaqin munosabati bo'ladigan mavjudot bo'lishni istagan.
Ishayo payg'ambarning kitobida bu haqida juda aniq qilib yozilgan. Men sizlarni o'z ulug'vorligim uchun yaratdim. Butun insoniyat Xudovandning ulug'vorligi uchun yaratilgan. Ayniqsa iymonlilar. Bilasizmi? Xudovand ilk odamni yaratganda u bilan yaqin munosabatda edi. Bu holatda biz odam atoga faqat havas qilishimiz mumkin xolos. U Xudoni yaqindan ko'rgan. U bilan har kuni sayr qilib, suhbatlashgan. Bog' haqida kerakli yo'l-yo'riqlar olib turgan. Bu qanday ajoyib. Bunday munosabatda bo'lish imtiyozi faqat masihiylarga berilgan. U odamni yaratgach, unga munosib yordamchi ham yaratdi. U ayolni odamga yordamchi qilib yaratdi. Uning do'sti deb atamadi, singlisi deb atamadi, balki unga yordamchi bo'ldi. Shunday ekan, inson zotining yaratilishida ham Xudoda maxsus reja bor edi. Bu reja va tartib hech qachon buzilmasligi kerak. Erkaklar o'z boshlig'igini Xudovandga ma'qul keladigan darajada bajarsin. Ayollar ham sarkashlik qilmay, o'z erlariga bo'ysinsin. Har ikkala vazifa va majburiyat chin dildan, Xudoga manzur bo'ladigan darajada bajarilishi kerak. Xudo odam ato bilan momo havoni yaratib bo'lgach, ularga Adam bog'ini parvarish qilish vazifasini yukladi.
Bu vazifa ikkisi uchun edi. Undan tashqari, Xudovand ularni barakalab, ko'payinglar va yer yuzini to'lg'izinglar dedi. Xudovand bu buyruqni berganida ular hali gunoh qilmagan edilar. Bundan ko'rinib turibdiki, Xudovand yer yuzida faqat unga yaqin munosabatda bo'ladigan, uni ulug'laydigan insonlar ko'payishini xohlagan. Uning rejasi bo'yicha erkak va ayol teng, faqat ularning vazifalari turlicha. Ularning ikkisi ham Xudoning suratida yaratilgan. Faqat biri boshliq bo'ladi, ikkinchisi esa yordamchi bo'ladi. Yordamchi esa Xudoning xohishi bo'yicha eriga bo'ysunishi kerak. Yaratilishdagi taqoratday, adolatsizlikday tuyula boshladi. Atrofga nazar tashlang. Bugungi kunda son-sanoqsiz ayollar itoatsizliklari tufayli oilalarda janjallar tinmaydi. Ajralishlar soni ko'paymoqda. Bularning bari yaratilishdagi tartibning buzilganidan kelib chiqmoqda. Ammo Xudovand kalomi orqali bizlarni yana o'sha tartibga amal qilishga undaydi. Xo'sh, biz kimga bo'ysunamiz?